Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Jauns gads, jauni mēs, diezin vai. Es domāju, ka raidījums piespēle ir uzticams un paliekam pie savām nemainīgajām vērtībām. Arī raidījuma vadītāji es Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs pie otra mikrofona. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji, arī 2025. gadā, kā iepriekšējos gados, tas ir bijis arī šogad daudz dažādu tematu, dažādu sarunu, un iesim līdzi laikam un runāsim par to, kas nu konkrētajā brīdī ir aktuāls.
Un šajā raidījumā lielā saruna ar bijušo basketbolisti, Latvijas izlases saspēles vadītāju Elīnu Babkinu. Pirms nu jau vairāk nekā pusotra gada Elīna publiski paziņoja, ka liek punktu savai profesionālas karjerā, izcīnīja čempionu titulu Izrēlā, un pēdējā pusotra gada laikā nu, nekas tā publiski par Elīnu, cik man zināms, nebija dzirdēts. Jautāsim viņai, ko viņa dara, ar ko nodarbojas, kā pieredus pie jaunā dzīves posma un kas tad šobrīd aizpild viņas ikdienu ārpus profesionālā basketbola, lai gan pačukstēsim, ka nekur tālu no profesionālā basketbola viņa nav aizgājusi, vienkārši pati to vairs nespēlē. Un, protams, ka raidījuma otrajā daļā arī rubrika, kas lācītiem vēderā, sen šķiet tā nav skanējusi raidījumā, šoreiz parunāsim par to, kā top raidījums piespēle, kādēļ tieši šoreiz par to runāsim, par to jau raidījumu otrajā daļā, bet nemainīgi arī nedēļas tops pašā raidījuma ievadā, tam jau tūliņ pat ķeramies klāt.
Piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops un sāksim to ar ledus hokeju Kanāda Ottava. Pasaules junior hokeja čempionāts, spēlētājiem vecumā līdz 20 gadiem, bet nu, Latvijas izlase bija krietni jaunāka. Vidējais vecums 18,04 gadi, jaunākā komanda turnīrā no 10 izlasēm un izcīnīja savu visu laiku augstāko vietu, atkārtoja to, kādi jau bija izcīnīti iepriekš, proti finišēja 7. Un ļoti, ļoti labs sniegums, lai gan pirms turnīra bija bažas, ka varētu būt arī pat ļoti bēdīgi iespējams.
Jā, jo kā jau minēju, šī ir jaunākā izlase visā turnīrā, tad nedaudz virs 18 gadus sliekšņa vidējais vecums, un ja statistika nemalo, tad šī Latvijas izlase bija jaunākā U20 čempionātos vispār, starp visām valstīm, kas ir spēlējušas U20 čempionātos, jaunākā komanda visā 21. Gadsimtā. Turnīra atklāšanas spēlē uzvara pret mājiniekiem kanādiešiem pēc spēles metiem sērijā, sekoja zaudējums amerikāņiem, uzvara svarīgākajā grupu turnīra spēlē pret Vāciju, pēc tam vecgada vakarā zaudējums Somijam, vienīgajā spēlē jaunajā gadā šajā čempionātā ceturtdaļfinālā zaudējums Zviedrijai. Jā, izskatījās mača sākums diezgan bezcerīgi, Zviedri dominēja, bet beigās jau Zviedriem mača beigās bija jāsēž nervozi un jāskatās, vai Latvijas izlase nepaspēs izglābties.
Bet nu šī komanda izcēlās ar to, ka tajā bija tikai 11 no 25 bija tā sauktā pamatgada spēlētāji, pārējie bija jaunāki 2006, 2007 un pat 2008 dzimšanas gads. Tie ir ļoti jauni spēlētāji īpaši šajā vecumā, un par ceturtajai finālu runājot, Zviedriem 21 no 25 spēlētājiem bija pamatgads, 2005. Gadā dzimušie spēlētāji un vēl 4 2006. Jaunāku viņiem vispār pat sastāvā nebija. Nu, labā ziņa, ka daudz no tiem, kur piedalījās šajā čempionātā, varēs spēlēt arī nākamajā, 2006., 7. arī 8. Gadā. Dzimušie un spilgtākie personāži noteikti vārtstraks Linards Feldbergs. Visus mačus aizvadīja un ar atrāvienu pa viņu vārtiem tika raidīti visvairāk metienu. Šajā pasaules čempionātā, protams, līdz 4. Finālam, skatoties šo statistiku, jo tālāk Latvija nespēlēja, bet tur viņš varen tik ar tiem galā, vairāk nekā 92% atvairītu metienu, un pēc ceturtdaļa fināla viņš bija trešajā vietā vārtsargu rangā visā čempionātā, bet, kā jau sacīju, visvairāk pārliecinoši pa viņu vārtiem izdarīto metienu. tas ir viens no personāžiem, ko noteikti var izcelt, un otrs redzamākais droši vien ir Ēriks Mateiko, kapteiņa Pētera Bulāna palīgs un arī labākais vārtu guvējs Latvijas komandā. Protams, arī pašu Bulānu var izcelt, droši vien arī Bruno Osmani, kurš gan pēdējos divos mačos nepiedalījās acis plakstiņu traumas dēļ Darelu Ljanski, un gan jau vēl dažus var nosaukt, kuriem ir ļoti, ļoti labas izredzes ar šodienas acīm skatoties spēlēt lielo profesionālo hokeju. Un, protams, 16-gadīgais pirmās maiņas centra uzbrucējs Olivers Mūrnieks, kurš vēl divus gadus varēs spēlēt arī 18-gadnieku komandā.
Teorētiski Mūrniekam var sanākt pat 4 U20 čempionāti, jo viņa pamatgads vēl ir diezgan tālu. Līdz ar to viņš, protams, var spēlēt vēl daudz un dikti arī U20 valstsvienībā. Jā, visi te visi nosauktie spēlētāji šajā turnīrā izcēlās no Linards Feldbergs. Pilnīgi noteikti pārpretendēt uz turnīra labākā vārtsarga godu. Feldberga sniegums ir tik ļoti izceļams gan statistiski, gan tajā, cik daudz viņš nozīmēja Latvijas panākumos šajā čempionātā. Un Olivers Mūrnieks, jā, kā jau teica, 16 gados pirmās maiņas centrs, turklāt uzvar gandrīz 60% iemetienu, spēlē pret pretinieku vadošajiem spēlētājiem atzīstams sniegums, un es par viņu esmu daudz un dikti runājis dažādos ētera laikos. Hokejists, kuram 2028. gada Nacionālās hokeja līgas draftā tiek prognozēta augsta izvēle pirmajā kārtā.
Ērika Mateiko pēc zaudējuma 4. Finālā pret Zviedriju vienu no Ziemeļamerikas žurnālistiem uzdeva jautājumu, vai ir viens vārds un kāds tas būtu, kā tu varētu rezumēt visu šo turnīru savai komandai, un Mateiko atbildēja ļoti vienkārši – Feldbergs. Un to arī Arts Ābols izcēla pēc turnīra intervijā Latvijas hokeja federācijai, ka ja nebūtu tāda vārdsargsnieguma, tad mēs nebūtu 4. Finālā. Izdošanos jauniešiem un junioriem profesionāļu gaitas uzsākot, un mēs dodamies tālāk šīs nedēļas topā pie kāda profesionāļa, kurš jau daudzus gadus ir pašā kalna virsotnē, bet nu visu laiku viņam nāks slīdēt lejā un atkal atgriezties. Par to jau tuliņ. Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta Latvijas labākais basketbolists Kristaps Porziņš. Nu jā, pirms gadu mīs atkal guva traumu, atkal bez kontakta, vienkārši tādā nevainīgā situācijā, un Boston Celtics palikuši bez viņa uz kādu laiku. Tā jau viņš izlaida sezonas sākumu, atgriezās novembra beigās, nospēlēja 11 mačus un tagad atkal piespiedu dīkstāve. Nu, Ziemeļamerikas apskatnieki jau sāk spekulēt, vai tik nav tā, ka šāda veida traumas ir vienkārši neizbēgamas, un tur nekāda prevencija vai pārtikas vai ieradumaiņa nevar līdzēt Porziņam, ka tā vienkārši būs. Viņš ir nestandarta cilvēks, kā Ivars Ikstens mums tad teica pirms vairākām nedēļām vienā no pagājušā gada pēdējiem raidījumiem, un tā vienkārši būs. Nu, viņš var satraumēties uz līdzenas vietas.
Kaut kādā mērā tam droši vien var piekrist, ņemot vērā, ka Kristapam šogad apritēs 30 gadi, ņemot vērā viņa augumu parametrus un arī traumu vēsturi. Droši vien zinām taisnība tajā ir, taču Ziemeļamerikā, tāpat kā arī citur Eiropā, kur sports ir ļoti liela ikdienas sastāvdaļa arī mediju vidē, šādas spekulācijas ir arī ikdiena un drāmas buršana arī zināmā mērā, jo Ziemeļamerikā ļoti raksturīgs tas ir, viņi atceras to, ko tu viņiem vari izdarīt šodien vai ko tu izdarīji vakar, bet kas notika aizvakar, tas jau viņiem vairs neinteresē. Nu, respektīvi, Kristaps atgriezīsies, nospēlēs dažas labas spēles, viņš atkal tiks celts debesīs, satraumēsies un atkal sāksies šīs te runas. Viņiem tas ir ļoti raksturīgi un līdz ar to šiem tekstiem par to, ka viss ir slikti, traumas un tā tālāk, nu, es uz to skatos skeptiski. Kaut kāda taisnība tur ir, bet nu, noteikti, ka nav arī tik traki.
Bet noteikti pašam Kristapam arī emocija šobrīd nav viegli, un nu, ja tu esi 5 mēnešus izlaidis ar šādu nestandartu pēdas traumu, tad atgriezies agrāk nekā gaidīts, pašam ļoti patīkam, tad atkal ir tas, kā saka, vēl viens trieciens, gluži kā pagājuši gadu, kad viņš atgriezās, atkal satraumējās izslēgšanas spēlēs un beigās nevarēja tā arī pilnvērtīgi piedalīties šī čempionu titulu izcīnīšanā visu šo skrējienu laiku cauri izslēgšanas spēļu kārtām. Bet Nu, ir kaut kur, es pat manīju arī, varbūt ne tajos respektablākajos avotos Ziemeļamerikā, bet dažos medijos spekulācijas, ka Porziņi varbūt varētu iesaistīt atkal kādā maiņas darījumā, ka Celtics varbūt tajā pat būtu ieinteresēti. Tur, kā piemērs, tika minēts trīs komandu iespējamais maiņas darījums starp Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves un Boston Celtics. Tā rezultātā Porziņas varētu nonākt Minnesotā. Nu, nezinu, vai tam ir kāds pamats vai nav, bet, nu, skaidrs, spekulējot par un ap šo viņa traumatismu, droši vien, ātri vien parādīsies arī gan viltus, gan varbūt arī kaut kādas pamatotas ziņas par iespējamajām maiņām atkal.
Jā, nu tādas spekulācijas arī Ziemeļamerikas medijos ir daudz un dikti. Nu, ja mēs tām visām ticētu, tad Jaylens Browns, viens no Celtics līderiem, būtu aizmainīts jau kādas 17 reizes uz visdažādākajām komandām, gan pret Kevinu Durantu savulaik, gan pret vēl citiem basketbolistiem līdz ar to. Tās ir spekulācijas, kā būs to rādījis laiks, vai Celtics ir šobrīd prātīgi kaut ko jaukt ārā. Diezin vai, lai arī pēdējā laikā viņi ir spēlējuši nestabili uzvaras mijušās ar zaudējumiem.
Piespēle.
Šīs nedēļas topa noslēdzošā pieturvieta futbols, bet kabinetos spēlētājs, nevis laukumā spēlētājs. Latvijas futbola vislīgas komandas jau ir sākušas gatavoties jaunajai 2025. Gada sezonai, kas jau pavasarī sāksies, bet nu, neskaidrību, diskusiju, pat strīdu pietiek, jo pagājušā gada pašā izskaņā Latvijas futbola federācija savā valdes sēdē, ar ko noslēdza gadu, decembra izskaņā nolēma, ka Latvijas futbola vislīgas klubiem no šī gada būs par katru leģionāru jāmaksā 8000 eiro. Tas ir gandrīz trīskāršs pieaugums, jo iepriekš bija tā, ka pirmajiem septiņiem vai astoņiem maksāja 3000 eiro par katru, un tad par katru nākamo astoņus. Tagad jau no pirmā 8000, turklāt futbola federācija, kā noprotams, neapspriedās ne ar Latvijas futbola vislīgas klubiem, ne ar Latvijas futbola vislīgas vadību, nolēma, ka tā vienkārši būs un jums būs jāmaksā. Turklāt nav īsti skaidrs, kur tad to iekasēto naudu izlietos, jo tāda konkrēta regulējuma vēl nav, to lemšot nākamajā valdes sēdē, kas 17. Janvārī notiks.
Mazliet precizējot tevis teikto, tā ir leģionāru reģistrācijas maksa, nu, respektīvi klubs tātad samaksā pārējas summu futbolistu bijušajai komandai. Protams, futbolists par savu darbu arī saņem algu, nu, un tad šie tevis minētie 8000 eiro par katru leģionāru, tā ir reģistrācijas maksa, lai šo futbolistu vispār varētu iekļaut komandas pieteikumā. Nu, kā jau minēju, tad iepriekš par pirmajiem 8000 bija 3000, un pēc tam par visiem pārējiem 8000, tagad par visiem būs 8000. Un Mārtiņ, tu šo tēmu arī papētīji detalizētāk, aprunājoties gan ar virslīgas vadību, gan ar futbola federāciju, gan ar pašiem klubiem, un viena lieta, par ko es ļoti sasmēju, jūs tavā stāstījumā, kad tas izskanēja raidījumā pēcpusdienā pagājušā gada izskaņā, futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko uzdeva šo jautājumu, no ar kuriem klubiem viņš ir runājies. Vadims atbild, no ar lielajiem klubiem. Tu uzdod pretjautājumu, nu tad varbūt nosauc, ar kurām komandām tad ir runāts. Nu, es nespekulēšu. Tāda bija Vadima atbilde. Tas man izklausās smieklīgi. Nu, bet pagaidi, ja tu esi runājis, tad kur ir problēma pateikt, es runāju ar šiem? Viņi atbalsta vai viņi neatbalsta, tad tas ir otršķirīgi, bet es ar šiem runāju. Tas arī viss, un tad tev bija saruna arī ar vairākiem mazākiem klubiem Latvijā, kur klubu vadītāji tiešā tekstā pateica, ar mums neviens nav runājis. Un tas viss izskatās atkal kārtējo reizi pēc Latvijas futbola un ir jānopūšās, jo tas izskatās slikti. Atkal vienkārši izskatās muļķīgi, stulbi.
Var patikt vai nepatikt Vadims Ļašenko, var patikt vai nepatikt Maksims Krivuņets, Latvijas futbola vislīgas vadītājs, bet Maksims Krivuņets tomēr tādā publiskā komunikācijā daudz vairāk izmanto konkrētus faktus, skaitļus, tas tomēr Vadim Ļašenko noliek tādā neīpaši pārliecinošā pozīcijā.
Jā, un vispār publiskā komunikācija ap šo lietu ir bijusi ļoti interesanta. Sociālās saziņas platformā X arī ir izskanējuši viedokļi, apgalvojumi, ka federācija iepriekš ir šķiedusies ar naudu, un tagad kaut kā budžeta caurumi ir jāizlāp. Viens no mūsu, nu jau bijušajiem kolēģiem, žurnālistiem, pat tā kā skolās kādreiz mēģināja uzkurināt kautiņu, respektīvi aicinot Vadimu Ļašenko un Futbola federāciju atbildēt. uz šiem apgalvojumiem vai arī preču apgalvojumu izteicēju vērsties tiesā, aizstāvēt savu godu. Nu, protams, ja tevi apvaino naudas izšķērdēšanā un caurumu lāpīšanā, tad tas ir kaut kas, par ko varētu vērsties tiesā par personas godu un cīņas aizskaršanu un ne tikai tādām lietām. Pagaidām nekas tāds nav dzirdēts. Daudz dažādu lietu ir bijis. Protams, arī no vienkāršā klausītāja perspektīvas var uzdot jautājumu, ko tad viņi te ņemas par to naudu? Nu labi, 5000 vairāk par vienu spēlētāju reģistrāciju. Nu, dievs ar viņu, nu, samaksās tās komandas. Taču jāatceras, ka jā, ir šīs lielās bagātās komandas, kas parasti arī cīnās par tituliem Latvijā, bet tās pārējās finansiālā rocība tur nav tā augstākā un komandām budžeti ir saplānoti, algu maksājumi, pāreju maksas, gluži vienkārši arī kaut kādi ikdienas izdevumi, kas veidojas, un tad šie 5000 uz katru futbolistu ir diezgan liels sloks, kuru nav tik vienkārši nemaz nosekt.
Noslēdzam šo tēmatu un līdz ar to tad dodamies tuliņ jau pie lielās intervijas ar bijušo basketbolistu Elīnu Babkinu, ko viņa dara šobrīd, ar ko nodarbojas un kāda ir viņas ikdiena, par to jau tuliņ sarunā.
Sporta raidījums piespēlē.
Sporta raidījums piespēle studijā, kā Alaža Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, un šī gada 2025. gada pirmais raidījums būs par basketbolu, un mums arī tāpēc īpaša viešņa, vai ne Māri?
Jā, tik tiešām šo gadu sākam ar tādu ļoti interesantu sarunu, un mums šodien pievienojas ilgadējā Latvijas izlases basketboliste Elīna Babkina.
Elīna, jaunais gads, 2025. Nu jau dažas dienas esam tajā nodzīvojuši. Kāds tev tas atnāca un kā tu to vispār sagaidīji? Vai tu vispār esi tas cilvēks, kurš gaida jauno gadu, iet ārā skatās salūtu vai varbūt tev kāda cita pieeja?
Man īstenībā bija diezgan mierīgi. Māsa dzīvo Londonā un tā kā mēs atbraucam pie viņas, mēs vienkārši aizgājām uz restorānu. Salūtu es nebūju paskatīties, māsa aizgāja tālāk tusēties, bet es aizgāju mājās gulēt. Bet es sazinies māmu tē 12. un es domāju, ka 12.05. jau gulēju.
Kāds tev bija pagājušais gads 2024. Kā tu to vērtēji un varbūt kā tu to atcerēsies pēc vairākiem gadiem? Kāds tas bija?
Man liekas, ka pielāgojos veikšanas basketbola karjerai, bet bija diezgan interesanti, jo kā es sāku, var teikt, jaunu lapušu savā dzīvē pēc beigšanas. Man liekas, pirmais gads bija tas ieskriešanas gads, kas ļūpa par aģentu. Strādāju vienu no labākām aģentūrām visā pasaulē. Un pagājušajā gadu un īstenībā vēl joprojām man ļoti daudz darba ir un nevien brīdi nav mieru un es vienkārši saprotu, ka spēlēt basketbolu, tas ir, man liekas, bez vieglākais darbs pasaulē, tu vienkārši atlēc, notrenējies, aizēj mājās, paguli, paēd un atkal aizēj trenēties un tev vienkārši ne par ko nav jāsatraucās. Bet, nu jā, kā saka, tu esi reālajā dzīvē iegājis. Bet ir ļoti interesanti, man ļoti patīk, ja godīgi. Nekad nevaru iedomāties, ka es būšu kaut kur ārpus basketbola. Un man liekas, joprojām esmu spēlējis tikai aiz sānu līnijas, kas ir diezgan forši.
Noliki malā basketbola bumbu un uzreiz nākamajā dzīves piedzīvojumā esi metusies.
Jā, jo es domāju jau kāds divus gadus, ka man drīz būs jābeidz, un mans aģents piedāvāja man jau labu laiku atpakaļ, vai es negribētu iet strādāt pie viņa. Un es domāju, tad beigās, nu es domāju, ka jā, un es domāju, es tik daudz esmu arī kur spēlējusi, un es tik daudz cilvēkus pazīst, prezidentus, komandas, tik daudz zinu, un īstenībā tas ir tik forši, ka tu vienmēr viņam var piezvanīt un vienkārši pajautāt, kā viņiem iet, un man liekas, tas ir baigi forši. Jā, es atceros savu pirmo dienu, kad es pateicu, nu viss rakstījuši, ka es vairāk nespēlēju basketbolu, man aģents tādī pašā dienā piezvanīja, un viņš saka, nu labi, tad sāc strādāt, un es atceros, man pirmās tās divas nedēļas bija vienkārši trakas. Es tik daudz nebiju pavadījis uz telefonu kā tās divas nedēļas. Ja bija jāiepazīstina ar cilvēku, un ja viņam bija jāpasaka treneriem, menedžeriem un prezidentiem, ka es vairāk nespēlēju, ka es tā kā strādāšu kā aģente, vai joprojām visu laiku to jābūt uz telefonu, tas ir īstenībā ļoti, ļoti nogurdinoši.
Bet ir sportisti, kuri beidz karjeru, visu to bumbu, ripu, nūju, vienalga ko, noliek malā, vairs nekad neskatās un ar to nenodarbojas. Pat es paņēmusi bumbu rokās, uzvilku kājās kēdas un pāris reizes pa grozu uzmetus šo pusotra divu gadu laikā.
Es, kad tikai beidzu spēlēt, es katru dienu gāju trenežieru zāli, bet, nu, sestdienas veida man bija brīva. Un pēc kaut kāda gada es tā, ai, nu, labi, aiziešu uzspēlēt basketbolu. Un es aizgāju uzspēlēt kādiem džekiem basketbolu, un es sapratu, ka basketbols ir tik nenormāli grūts sporta veids. Es vienkārši nekad nebiju iedomājies, ka tas būs tik nenormāli grūti arī piespēlēt. Es atceros, pēc pirmās spēles man viss sāpēja. Es domāju, Elīna, nafik tā vispār tas ir vajadzīgs. Man vairāk nebija iekšā, jo tad es palku vēl pēc spēles mazliet pamētāt bumbu. Un es trenējos, Elīna, ko tu vispār dari, tev tas nav vajadzīgs. Un pēc tā brīža man vairāk nu, kaut kā vispār negribas to bumbu pieskarties. Nu jā, laikam tā bumba mešana vairāk nav iekšā. Nu, nebija. Nebija vairāk tāda azarta uz spēles kaut kā un, nu jā.
Tas jau laikam nozīmē, ka tā tad tu basketbolam atdevi visu, kas tev bija un, kad tas punkts tika likts, tas laikam arī bija īstais brīdis, jo, ja ir šādas sajūtas vēl gadu pēc karjeras noslēgšanas, tas jau nozīmē laikam, ka jā, ka visu, jā. Ko tu varēji izdarīt ar to bumbu, to tu izdarīji.
Jā, nu man arī tā liekas, man liekas pabeidz tieši īstajā brīdī, kad vajadzēja.
Kādi bija tie apsvērumi, kāpēc likt punktu? Nu tagad pusotras gads ir pagājis, es domāju, to var pavisam godīgi arī to pateikt atklāt, kādēļ tu to izdarīji?
Kā vecums man cik bija 3 gadi, kad es beidzu, un man liekas tieši tas arī tas vecums. Jā. Gribēju vairāk nostabilizēties un... Jo visu laiku ceļot, cik gadus no 16 gadiem es biju ceļojusi un katru gadu mainīju valsts, varbūt paliku, man nebija viens kaut kāds vietas, kur es varētu palikt un savu kā mājas. Un tomēr es nebiju svinējusi uz Ziemassvētku savu vecākiem kaut kāds 15 gadus. Pagājušajā gadā bija pirmie Ziemassvētki, kad es svinēju kopā ģimeni, man liekas, te bija tik nenormāla forša. Nu jā, tas bija vienkārši brīnišķīgi pagājušajā gadā un šogad Ziemassvētku kopā, ka mamma atradoja pie manīm uz mājām un ar tēti un māsu, man kas vienkārši bija fantastiski. Un es domāju, tas tik daudz, es ziedoju basketbolu, es tam biju spēlējis basketbolu no 7 gadu vecuma. Un es domāju, tas ir diezgan daudz un tomēr es gribēju vairāk fokusēties savu privāto dzīvi, bet es neko nenožēloju.
Tagad ir izdevies atrast šo māju sajūtu un nobāzēties kādā vienā vietā, jo šobrīd tu mums pieslēdzies sarunai no Londonas. Londona šobrīd var tikt saukta par mājām?
Nē, Londonā dzīvo mana māsa, un es esmu nobāzējusies pagādā Manchesterā. Tā sāka manas mājas, bet es tik un tā ļoti daudz ceļoju, es ļoti daudz ceļoju pa darbu. Tā kā man tik un tā vienmēr sanāk kaut ko braukt, bet jā, mājas man ir Manchesterā.
Tad nērts jautājums United vai City?
Nu, neviens, bet es biju gājis uz Man United spēli vienreiz, kad Ronaldo tur spēlē. Nu, bet es tikai biju atskājis daļu viņu paskatīties dzīvē.
Šajā daļai pilsētas šobrīd tā depresija par to, kā United neveicis un City fandrušana varbūt drusku ar laimīgākām sajām ielās sastopami.
Abām komandām īsti neveicis.
Nu, šobrīd jā. Godīgi.
Man liekas, Man City viņam kāds 8 zāģi pēc kārts.
Nu, tas vairs nav tas spožums, kas bija pavisam nesen,
jā. Jā, kā pagājuši. Es īstenībā ļoti daudz nesekoju, bet ir šausmīgi daudz, tīpaši, kad Manchesterā notiek kaut kādas spēles, tad pilsēti vienkārši pārpildīt un tur vispār nekur nevar noparkoties, nekur aizbraukt un iebraukt un, nu, drausmīgi. Tur kā man nekāds tas stadions bija, tad cilvēki, nu, es nezinu, nu, tik forša atmosfēra, ka tur nāk visi dzied, visi kaut ko bļaustās, viņam kāda dziesmas ir vienkārši fantastiska atmosfēra.
Klau, gribēju vēl īsi pieskarties vienam citam tematam profesionālajā sportā, kas ir spiediens, psiholoģiskais spiediens un ne tikai uz sportistiem. Nu, pat Kristaps Janičs Enoks, arī bijušais vīriešu izlases spēlētājs intervijā kolēģiem sporta studijā Latvijas televīzijā, viņš izteicās, ka tas spiediens sportistiem, viņa prāt, ir pārspīlēts. Viņš saka, nopirkt bērnam jogurtu veikalā, kur tu redzi, ka bērns prasa par eiro dārgāku jogurtu nekā to otru. Nu, tas ir spiediens, bet sportistiem, viņaprāt, tas spiediens ir pārspīlēts. Kā tu varbūt tagad pēc karjeras beigām vari raksturot atskatoties uz to visu?
Nu, spiediens viennozīmīgi bija, man liekas, jo tev spiediens pašai no sevis, tu pati sev to spiedu un uztais dzīvē, jo man jānospēlē labi, man jāizdara tas, jo tā ir tava karjera. Un no vienas labas sezonas tu var kļūt ļoti labs atalgots spēlētājs. Mēs basketbolu nespēlējām visu mūžu, un tomēr sieviešu basketbols varbūt nav tik labi finansēts, un vajag iekrāt to, ko tu vari, jo tu saprati arī, ka būs diezgan grūti dzīve izsisties un pelnīt tieši to naudu, ko pelni spēlējot basketbolu. Jo es domāju, ka katrs spēlētājs, kas iet uz laukumu, viņš grib nospēlēt labi, viņam nav kāda doma, nu kā būs, tā būs. Nu nē, tomēr mēs visi kaut ko gaidām paši no sevīm, lai mēs nospēlētu labi, mēs pierādītu un kļūtu katru dienu ar katru labu treniņu ar vien labākas un labākas.
Pati sev lielākā kritiķa tātad?
Nu, man tā bija vismaz.
Lieka punktu tavam basketbola ceļam un atveram grāmatu jaunā nodaļā Elīna Babkina basketbolistu aģente. Tu jau izstāstīji, kā tas aizsākās un ka tas sākās ļoti strauji. Kā tas šobrīd turpinās un cik tu esi apmierināta ar to ceļu, ko tu šobrīd eji?
Es esmu ļoti apmierināta ar to ceļu. Man ļoti, ļoti patīk. Varbūt dažreiz ir ļoti interesanti. Nu, jārunā ar spēlētājām par kaut kādām lietām, ko spēlētājs pats var atrisināt. Piemēram, ka viņiem vajag gultas veļu vai viņiem vajag mazgāt grīdas. Un ļoti daudz interesantu gadījumu. Nu, es nekad nezvanīju savam aģentam par tādam, bet katrs spēlētājs ir individuāls. Bet ir īstenībā ļoti interesanti, ka tev, kā lai pasaka, you have to steal the players, tev tā kā jānozog spēlētāji no citiem aģentiem, un tā diezgan labi padodas pagaidām, un man ļoti patīk. Jāpārliec un treneris, kāpēc tā spēlētāja labāk nekā šī spēlētāja, kāpēc tev viņa jāpaņem, un es saku, strādā tā telefonu, ka man darbs ir 24, man liekas, es jau projām strādāju, es pamodos šodien 7 no rīta, man bija jāstrādā. Man 1. janvārī bija jāstrādā arī, tur visu laiku kaut kas notiekās.
Izklausos pēc sporta žurnālistu ikdienas, starp citu arī nedaudz.
Jā, mūsu žurnālisti, mūsu ikdiena arī tiešām tāda ir, bet par klientu bāzi minēja, ka jānozog spēlētājs no citiem aģentiem, cik tad tev šobrīd ir tevis pārstāvētas spēlētājs?
Mēs neskaitam tā, ka mums ir tā kā, cik es nozaru vai tā, jo mums tā kā viena liela aģentūra, mums ir pārsimta spēlētājām kopā. Pārsvarā visi amerikānietes.
Kāda Latvieta nav? Ilze nebija tavā klientūrā? Arī Jākapsone?
Jā, mums ir Ilze Jākapsone un ir Aleksa Gulbe. Mums ir divas.
Kas ir? Vieglāk iekārtot viņas strādāt ar viņām, jo tu viņas personīgi pazīsti, vai tomēr tas ir biznes, jebkurā gadījumā, kas tev tur otrā pusē?
Tev ir kā biznes, bet ir vieglāk komunicēt ar viņām daudz vieglāk, jo tad viņas pazīst, un tā kā tu var piesniegt, jebkurā brīdī vienkārši tāpat papļāpāt, un daudz spēlētājs varbūt nav tik atvērtas.
Ko tu sauktu par sarežģītāko aģentu darbā? Jāiet pie menedžeriem, jākaulējas par algu, jāmēģina izsist pēc iespējas vairāk no menedžeriem. Kas ir tas grūtākais? Vai varbūt tieši šis algu jautājums ir tas sarežģītākais?
Jā, varbūt algas ir sarežģītākais, jo tev tiešām jākaulējās. Bet pārsvarā jau, kad tu ņem spēlētāju, tu īpaši jau pieredzējuši, viņi apmēram zina, cik viņi maksā. Nu, nav tā tik liela problēma, bet vienmēr, man liekas, arī visgrūtākais ir tas, ka spēlētājiem varbūt ir citi expectations, nekā kas viņš tiešām ir tādi basketbola tirgu. Tad ir tā saruna, kas tev jāpavada un jāpaskaidro, jo dažreiz no spēlētājiem.
Jāievēd realitātē, jā.
Jā, man liekas, tas tā kā būtu varbūt sarežģītākais.
Kad tu piedāvā spēlētāju klubam, tu saki tīru baltu patiesību, vai tu tomēr piepušķo, ka viņa ir labāka nekā reāli? Ir.
Mums ir labākās spēlētājs, ko par stāvu.
Viennozīmīgi.
Nu, protams, ka tas, man liekas, arī no manas pieredzes arī daudz menedžeru un prezidenta cenšos paņemt no maniem spēlētājs, jo viņi man personiski pazīstu, viņiem vieglāk ar maniem sarunāties, vai viņi kaut kā ir viņam vairāk patīk nekā cita aģenti, un tiešām cenšos vairāk komunicēt ar maniem. Tas mākais ir visu tādām attiecībām, ko tu esi izveidojis gadu garumā.
Tā aģentu, menedžeru pieeja tev kā aģentē ir tāda draudzīga, nemēģina viņus paņemt skrūspīlēs un izspiest katru pēdējo eiro, bet tā pa labam laikam iekārto savus spēlētājus.
Nu, arī es cenšos izspiest, cik es varu. Tomēr kāds arī atkarīgs no mūsu skatākā reputācijas, ka tu var iedot daudz spēlētāju vairāk nekā viņi tiešām ir gaidījusi. Un arī tā kā mums procenti ir lielāka, tas ir diezgan labāk. Nu tā, es nesūdzos. Bet īstenībā ļoti labi pagaidām vispār nebija kaut kāda kašķa vai vēl kaut ko, varbūt bija kaut kādas grūtības, bet nebija kaut kāda kašķa un vienmēr viss ir saprotams, kāpēc tāda cena, kāpēc tā ir un kāpēc viņi ir labāk nekā viņu. Un
kādreiz bija laiks, kad atbrauc amerikāniet uz Eiropu un viņas mērķis droši vien, ka bija nokļūt kādā no austrumu kaimiņu zemes lielajiem klubiem vai UGMK vai kādā citā. Šobrīd, kas ir tas varbūt, droši vien amerikānietēm, tas varbūt skats nav mainījies pēc pilnmēroka ar Ukrainā sākumu uz Krieviju, bet tik un tā. Nav tā šobrīd, ka visi tēmē uz Turciju, jo tur ir nauda, tur ir līmenis, konkurence.
Nu, man liekas, Turcija bija pāris gadus jau tas iekārumā, ka es gala mērķis, jo kā vai nekā Turcija ir ne tikai labs līmenis basketbolā, bet tur arī ir dzīve, piemēram, tu aizbraucis kaut kā, Krieviju. Tur nav dzīves, tur ir visu laiku augsti treniņi un to visu laiku jāceļo, un tomēr tie ceļojumi ir diezgan ilgi, jo to no viena gala līdz, kad es biju spēlējis Orenburgā, tad man būs jābrauc uz Novosibirsku, Un tā bija visu dienu ceļojumā, un kā man kā arī tās stundas, 5 stundas, tā starpība nu, bija diezgan grūta īstenībā, jo mēs dažreiz spēlējām 11 no rīta. Nu, nav viegli, tāpēc arī Turcijā tur kādi restorāni, vairākas komandas kopā vienā pilsētā, tā kā var iet satikties, un tur viens lidojums ir ilgākais 1,5 stundas. Tas pilnīgi savādāk viss ir.
Jā, nu, un Krievijā es gribēju piebilst, bija arī šis Britnijas Grainers gadījums, nu, noteikti tas arī spēlētājs. Neskatoties uz lielu naudu, attur tur doties, bet varbūt paraksturot, cik svarīgi spēlētājām ir šīs blakus lietas. Viens ir alga, kas nav maz svarīga, protams, tas ir ļoti svarīgi, bet viss pārējais, dzīvošanas apstākļi, klimats, pilsēta, viss šīs lietas tavā praksē.
Nē, pārsvarā viss spēlētājs, kas ir, viņas izvēlās naudu, lai tiešām mēs zinātu, ka tā komanda maksā laikā. Un, diemžēl, tagad Krievijā, kāpēc daudz amerikānietis nebrauc spēlētās, double NBA spēlētājs, jo tagad ir tā kā likums, ja tu nevari, ja tu nokauj vienu dienu treniņu nometnē double NBA, tad tu nevari piedalīties vairāk NBA procesā. Un Krievijā līga iet līdz maija, bet double NBA season sākās tā trīs, tas kamps, viņš sākās 27. aprīlī vai 26. aprīlī. Nav iespējams, viņas nevar spēlēt Krievijā, jo viņas nepabeigas sezonu, neviens negrib ņemt spēlēt, tā kā, kas nepabeigas sezonu, nespēlēs fināla turnīrā.
Bet kā ir, nu, algu nemaksāšana, nu, tā ir visā sportā problēmu, vairāk vai mazāk kādā valstī, izteiktāk kādā varbūt mazāk, bet nu, tā ir problēma, jo projām, kā ir šobrīd sieviešu basketbolā ar algu, laicīgu izmaksu un pilnā apmērā izmaksu?
Pagaidām ir labi, bet tev jāzina, uz kuru komandu sūta spēlētāji. Un, piemēram, Turcijā daudz komandas, piemēram, bija Bodrums, viņi paņēma visu tās labākās spēlētājs un beigās pēc 2 mēnešiem teica, ka viņi nevar neko izmaksāt. Un ko tagad darīt? Visi spēlētājs vienkārši aizgā. Dažreiz ir Turcijā tāds komandas, ir tīpaši jaunās, viņi saka, viņam būs budžets, bet pēc tam viņas vienkārši iet bedrā un viņas neko nemaksā. Un tagad Polijā pāris komandas, un tas bija no pagājušā gada, ka Polkovica nemaksā, man liekas, ne tā aizgāja, bet tur jau arī pagājušā gadā bija problēmas ar maksāšanu. Pārsvarā komandas maksā, varbūt viņas kaut kā kavējās, bet mēs zinām, ka viņas izmaksās.
Kādi ir tie zvani sezonas vidū, kad spēlētājs saka, es tev vairs negribu palikt, gribu braukt kaut kur citur, runā par līgumu laušanu, droši vien Elīnai, tad, kā saka, galvas sāp ir vairāk nekā ikdienā.
Nu, diezgan, jā, tiesmēr diezgan daudz cilvēki, ka man jārunā spēlētāju, menedžeru, prezidentu, vai, saka, man mums jārunā spēlēt, vai tiešām viņi grib beigt tur spēlēt, vai viņi tiešām negrib parunāt sākumā, ka treneri varbūt kaut kas var mainīties, un dažreiz tā, ka spēlētāji grib braukt projām, bet treneris negrib viņu laist projām. Ir ļoti daudz situācijas, kas mums ir jāatrisina, bet pagaidām kaut kā tas varbūt tā, kā man bija. Tad ne pirmajā gadā bija diezgan grūti pielāgoties, man varbūt nebija tās pieredzes, kā pareizi komunicēt, bet nu tagad es esmu diezgan labi piešāvusies.
Cik ļoti klubiem interesē tas, kādi spēlētāji ir sadzīvē, kāds ir viņas raksturs, kāda viņa ir ģērbtuvē?
Jā, vienmēr man pirmais jautājums, vai viņa ir laba ģērbtuvē ar meitenēm? Nu jā, tas, man liekas, viens no pirmajiem jautājumiem, ko parasti man jautā, diezgan svarīgi. Ja tomēr negrib tev būt kaut kāds spēlētājs, kas kaut kādu velk uz negatīvo pusi. Kaut kā tā.
Droši vien arī viņas dzīve nebūs ilga tajā komandā un arī līdz ar to tevis kā aģents finansiālais iegūms nebūs beigās nekāds, ja viņa ātri vien atlaidīs no komandas.
Jā, tas nevienam arī nebūs izdevīgi.
Aģentiem arī jums savā starpā vai varbūt klubiem blociņos ir kaut kas tāds, ka šis aģents parasti piedāvā ļoti labus uzticamus spēlētājus, tad es sadarbošos vairāk ar viņu, vai tomēr kaut kāds aģentu ranks arī ir komandu, treneru, menedžeru vidū Eiropā?
Jā, viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Es ļoti daudz komandas vienkārši no visiem aģentiem mums ir visvairāk spēlējošās spēlētājs WNBA. Jā, un ļoti daudz komandas. Mums ļoti laba reputācija par to, ka mums ļoti daudz labs spēlētājs. Daudz komandas arī grib sadarboties ar mums. Un kas arī iznībā baigi forši vairāk darba.
Tu arī vari ieteikt kādu spēlētāju, ka tu pamani, šī meitene labi spēlē, piesaistīt, varbūt var mēģināt pati pierunāt, pārnākt uz jūsu aģentūru un strādāt un mēģināt pārvilināt.
Nu jā, diezgan, ar to arī daudz arī jāstrādā. Varbūt dažreiz ir ļoti grūti ar to, bet nu jā, nav ļoti viegli pārvilināt spēlētāju uz aģentūru, to tiešām viņas ļoti jāpārliecina. Bet dažreiz spēlētājs, to vienkārši jāzina, tas perfect timings Jo arī jāzina, ja meitenes parasti runā, un mēs vienmēr zinām, kas tur tā kā parunā šito meiteni, tu zini, ka oh, kaut kas tur notiek, tu varbūt viņai uzvani. Un tad tu uzvani, cik jā, es tieši domāju mainīt to aģeni, jo to tas jāzina, tas perfect timings. Tieši tā pārvilināšana, bet tas arī nāk no attiecībām, ko tu veido ar savām spēlētājiem un arī, kas spēlētājs, ko tu bijuši spēlējis, mans bijušās komandas biedrens un tā, kas tev ir kaut ko varbūt palīdzēt, varbūt kaut kas ir neapmierināts, kaut ko savu aģentu vai tā. Nu jā, bet tas grūtākais, viens no grūtākajiem, kas tev jādara, tas ir pārvilināt no citiem aģentiem.
Katrai maizītei sava garoziņa, tāds latviešu teiciens ir, un tāds ir arī basketbola aģentu darbā. Paldies Elīna Babkina šodien sarunā Latvijas radio raidījumā Piespēle, bijusi Latvijas izlases saspēles vadītāja, tagad basketbola aģenta. Elīna, kā jau tu minēji, nevien vienreiz šo frāzi darba pilnas rokas, nu tad lai tā turpinās. Un mums ar Māru Aležu šeit raidījumā ir prieks parunāt ar bijušajiem visaugstākā līmeņa Latvijas sportistiem, kuri pēc karjeras beigām ir ļoti organiski sevi atraduši dzīvē, un protams, mēs arī priecājamies uzklausīt stāstus, kas varbūt nav bijuši tik rožaini, bet beigās izvērtušies labi, bet prieks, ka tev viss ir kārtībā un ka arī Latvijas radio klausītājiem varēja pastāstīt, kāda ir tava ikdiena šodien, jo es pieļauju, ka pusotru gadu laikā daudziem interesēja, kur ir Elīna, ko Elīna dara un kā viņai klājas. Lūk, tāds ir Elīnas stāsts, paldies, ka ar to padalījies un uz kādu citu sarunu jau kādu citu reizi.
Paldies jums, lai esam laimīgi jaunā gada!
Sporta raidījums Piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, Sporta raidījums Piespēle, 2025. gada pirmais raidījums, un tas arī savā ziņā vēsturisks, jo pēc ļoti daudzu gadu sadarbības viens no Piespēles veidotāju komandas ir devies kur citur, citos karjeras profesionālajos izaicinājumos, un šis cilvēks ir tāds neredzamais Gariņš Rūķīts, kas Alaž ir strādājis Piespēles aizkulisēs, un varbūt pat nevis var būt, bet pavisam noteikti nepelnīti mēs par maz esam par viņu runājuši, viņu izcēluši, atzīmējuši, jo devums ir tiešām milzīgs. Tas, kāpēc vispār Piespēle līdz šim skanēja, tā kā tā skanēja ēterā, tas ir liels skaņu operators Noras Mitspaps nopelns.
Protams, ir ļoti daudzi cilvēki, kuri strādā aizkadrā, lai mēs ar Mārtu un arī daudzi mūsu kolēģi šeit Latvijas radio skanātu tā, kā mēs skanam, un lai šie raidījumi izskanātu tādā kvalitātē, kādā tie ir. Un Nora ir, protams, viens no šiem cilvēkiem, un noteikti klausītāji ir pamanījuši, ka raidījumam izskanot vai svētdienā, vai arī atkārtojumā pirmdien, mēs cenšamies runāt par ļoti aktuālām lietām, un ja kaut kas ir noticis piektdien vakarā vai sestdien ir kāds lielāks sporta notikums vai pat agri svētdienas rītā kaut kas ir noticis, mēs tomēr iespēju robežās cenšamies šīs lietas iekļaut arī nedēļas topā un par tām runāt, diskutēt, apspriest, nedaudz analizēt. Un Nora vienmēr bija tas cilvēks, kurš atsaucās un palīdzēja, lai tas izskanētu uzreiz pēc iespējas ātrāk un tiešām izpildījušo neredzamā Gariņa funkciju, rūpējoties, lai raidījums skan, lai skan labi un lai tas ir aktuāls.
Ar šo mēs gribējām pateikt milzīgi paldies Norai par kopā būšanu un sastrādāšanos bija tiešām produktīvi un profesionāli un ļoti jauki. Kur Nora dosies tālāk, to viņa pati tūlīt mums arī pastāstīs aizkulišu rubrikā un nākamajās minūtēs iepazīsimies ar Noru Mitspapu.
Kas lācītim vēderā?
Ir bijuši daudz un dažādi raidījumi, montējami. Un raidījums Piespēle, es pat uzreiz tā nevaru pateikt, kā es līdz tam nonācu, bet katrā ziņā noteikti tā diezgan likumsakarīgi, jo sports man vienmēr ir paticis un joprojām patīk, un patīk arī pašai drusciņi pakustēties, un patīk un interesē arī tie cilvēki, kas ir kustībā gan profesionāli, gan varbūt arī tādā amatieru līmenī. Jā, šis kopā būšanas laiks ir bijis ļoti foršs, interesants, vienmēr bijis interesanti klausīties šos stāstījumus, jo es vienmēr visu dzirdu un vienmēr klausos un arī iedziļinos tajā, kas šajā intervijā tiek runāts. Jā. Visu tā galvenā asas piespēlē kādreiz bija Inita Kreiskatkovska, un tad viņai nāca palīgā gan Gunārs, gan Mārtiņš. tricinoši tādi notikumi nav bijuši tā, ka būtu kaut kas izdzisis, pazudis vai, piemēram, aizmirst vispārībā ielikt ētrā raidījumu. Tā nekad nav bijis. Bet katrā ziņā man vienmēr ir patikuši tie brīži, kad ir kaut kas drusciņ citādāk. Jo īpaši, ja šīs sarunas nenotiek tikai studijā, bet intervijas vai sarunas vai ieraksts notiek kaut kur ārpus studijas, tie vienmēr ir interesantāki. Ir tomēr jāsavieno šīs visas sarunas kopā tā, lai klausītājs to nejūt, ka tas ir kaut kas tāds sagraizīts un saraustīts un samests pēc tam kopā, bet lai tas tā līgani un kaut cik dabiski aiziet līdz klausītāja ausīm. Man vienmēr tādi ieraksti visvairāk ir patikuši, kur ir jā, kaut kādas blakus skaņas un dzirdami ir, vai tā ir bumbu skaņa tur, basketbols, volejbols, vai tas ir sniegs vai vēl kaut kas. Nu jā, piespēle ir tas īpašais raidījums, kas skan svētdienā, līdz ar to, jā, jūs parasti sēžat pēdējā vagonā. Un šis pēdējais vagons parasti brauc vai nu piekdienas vakarā, vai visbiežāk sestdienā, vai svētdienas rītā. Un tad, protams, tas raidījums arī līdz galam top tajā, bet tāda ir tā mūsu radio cilvēku dzīve, tā mēs arī strādājam, lai mūsu klausītāji saņemtu to aktuālāko un svarīgāko informāciju. Un man tiešām ir ļoti, ļoti vienmēr laimējies, ka man ir ļoti laba sadarbība ar raidījumu veidotājiem. Man nav bijis tā, ka man būtu ļoti, ļoti tagad jāsakoš zobi un jāmēģina sameklēt kādu blakus, tā teikt, iedvesmu. Man ir bijis vienmēr interesanti un prieks savus raidījumus veidot. Katram darbiņam, tāpat kā maizīte ir sava garoziņa, tāpat tās arī katram darbam ir tas mīkstumiņš un ir arī tas cietumiņš. Un jā, tas mīkstumiņš un tas patīkamākais šajā darbā ir tas, ka es dzirdu, daudz interesantu stāstu, es sadarbojos ar interesantiem un radošiem cilvēkiem. Es sāku radio strādāt kā ziņu diktors, un tā skaņa man tā pamazām ievilka, un ja sākotnēji bija tā, ka pie mikrofona runāšana 100% un 0% bija skaņas apstrāde, tad pamazām jau bija 20 skaņas apstrāde, tad jau bija 40, un tad beigās jau tas pārņēma jau 80 un vairāk procentu no mana darba laika. Un jā, tas tā varētu teikt, ka gandrīz pašmācības ceļā man vienkārši tas patika, es ieklausījos, man vienkārši gribējās varbūt kaut kā citādāk, interesantāk, kaut kā savienot, kaut kā pārveidot, kaut ko darīt ar skaņu, un tā tas arī pamazām aizgāja.
Kur tavs ceļš vedīs tālāk, varbūt piespēles klausītāji, nu šobrīd viņi tevi iepazina, tavu balsi un nedaudz arī tavu personību, līdzinējo ikdienu, kāda tā būs pēc piespēles, kur tu dosies?
Es došos uz Latvijas radio teātri, un tā ir man arī vienmēr bijusi tāda ļoti, ļoti mīļa vieta Latvijas radio. Tas ir kaut kas īpašs. Teātris, mēs visi zinām, kas ir teātris, kā aktieri stāv uz skatuves un kā uz skatuves strādā, un radio teātris tas tomēr ir drusciņ citādāk. Un tur ir kaut kāds savas noslēpums, un tur ir arī ļoti, ļoti daudz interesantas lietas. Un tas arī tā tad ir to iztēli un to vizualizāciju veicinošs tās faktors, un tas gan man, tas man ir no bērnības paticis, man patis klausīties gan tās pasaciņas, gan iestudējumus. Radio varētu teikt, ka tas man no bērnības ir visspilgtākais un gan izvēl vienīgais par radio tādas atmiņas tieši iestudējumu un lasīm. Un tad, nu, beidzot pa visiem šiem gadiem, es esmu nonākusi arī līdz radioteātrim.
Piespēle. Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tāda lūk 2025. gada pirmā piespēle. Cerams, ka tā bija rezultatīva un jums tīkama, bet nākamajā nedēļā jau atkal būs jauna.
Tieši tā raidījums piespēle, kālaži pēc nedēļas atgriežas radio uztvērējos, bet šonedēļ gan mums tas ir viss vēl tikai. Jāatgādina, ka raidījuma piespēle var klausīties ne tikai Latvijas Radio 1 ēterā, bet to var meklēt arī Latvijas Radio arhīvā. Nu, un, protams, arī populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs arī tur piespēle ar meklējumu, lai to varētu klausīties vai savā automašīnā, vai kādā citā ierīcē savā vārtā, laikā un vietā.
Paldies, ka klausījāties šajā nedēļā un tiekamies jau nākamajā. Visu labu!
Uz tikšanos!
We'll be right back.
Sporta raidījums piespēlē.